Sa unang panahon, ang baon nagpuyo sa baybayon. Matagbuntag, mulakaw siya aron mangita og pagkaon. Og matagabi, muuli siya sa iyang balay. Usa ka adlaw, naay niabot nga dako nga bagyo. Giandam na ni Buboy Kuwaknit, Alisa Aluhipan, Maria Himungaan, Murga Ilaga, og Dudong Kabaw ang ilang mga balay. Apan ang balay ni Bao, gidala sa kusog nga hangin ang iyang balay.
Ang akong balay palihog ug giuli.
Sampit niya sa hangin. Apan wala gyud ni giuli sa hangin. Nihilak si Bao kay wala na siya'y balay.